Birlikte saat 8 Bolu'da Azadlık Radyosu. Саламатсыздар ба кадырман угармандар, бүгүн 1-февраль күнгө дүйшөмбү. Кыргызстандын каттоо кызматы биометрикалык каттоодон өтпөгөндөрдү мамлекет мындан ары тейлебей турганын айтууда, бирок буга каршы пикирлер айтыла баштады.
Шантаж кылып өмүр сүрүү да бул туура эмес деп эсептейт.
Женевада Сириядагы жаңжалды басуу боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрү башталды.
Тынчтык менен туруктурукту орнотуу үчүн эки жак тезинен алдыны көздөй жылап деп дүйнө коомчулугу ишенип турат.
Ушул жана башка темалар калдыдагы программабызда кеңири токтолобуз. Ошондой эле түзөөдөгү маекке студиябызга мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун жетекчиси келди. Үйлөрдү камсыздандыруу боюнча системанын киргизилип жатышына байланыштуу суроолорубузду беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач соңку кабарларды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы. Москвадагы тигүү цехинде чыккан өрт кырсыгында кыргызстандыктар да каза болгону тууралуу маалымат азырынча расмий бышыктала элек. Орусиядагы маалымат булактары жекшембиде кабарлагандай тилсиз жоо 12 кишинин өмүрүн алган. Арасында кыргыз жана өзбек жарандары бар, каза тапкандардын төртөө балдар. Кырсык 31-январда болду. Дамаск шаарындагы жардыруу 60 ашуун кишинин өмүрүн жалмады. Сириянын баш калаасы Дамаск шаарында 31-январдагы кош жардыруудан 60 ашуун киши набыт кетип, 110 адам жараат алганын Франс Пресс агенттиги кабарлады. Теракт үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик уюму өзүнө алды. Сириянын телеканалы жарылуулар шииттердин ыйык Саид Зейнап аймагында болгонун, оболо жардыргыч зат коюлган уна, андан соң жанкечти экинчи бомбаны жардырганын маалымдады. Европада 10 000 мигрант балдар дайынсыз болууда. Евробиримдиктин полициясы соңку 2 жылда Европада каттоого алынган 10 000 мигрант балдар дайынсыз экенин билдирди. Алардын баары эле кулчулукка кириптер болгон эместир. Айрымдары балким туугандарын таап алышы мүмкүн, бирок биз алардын кайда жана ким менен жүргөнүн билбейбиз, деди Европолдун башчысы Брайан Дональд. Балдарды коргойлу эл аралык уюмунун маалыматына ылайык, 2015 жылы Европанын чек арасынан үй бүлөсүз 26 000 бала өткөн. Андыктан кароосуз балдар секс бизнеске же башка мыйзамсыз иштерге тартылып кетти деген кооптонуулар бар. Кыргызстанда турак үйлөрдү милдеттүү камсыздандыруу мыйзамы бүгүн күчүнө кирет. Өкмөттөн кабарлашкандай, камсыздандыруучу мамлекеттик уюмду түзүү иштери соңуна чыкты. Анын уставтык капиталы 50 миллион сом болот. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча республикада 295 000 батир, 847 000 ашуун жер там жана 3469 барак үлгүсүндөгү үйлөр бар. Үй жана батирлерди камсыздоо үчүн шаарда жылына 1200 сом, айылда 600 сомдон төлөнөт. Камсыздандыруу алган үйлөр кырсыкта зыянга учураса 500 000 сом төлөнүп берилери кабарланган. Фарид Ниязовдун үстүнөн жазылган арыз боюнча бүгүн сот башталат. Бишкектин 1-май райондук соту журналист Дайырбек Орунбековдун президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязовдун үстүнөн жазган арызын бүгүн карай баштайт. Алгачкы отурум түштөн кийинкиге белгиленгенин журналисттин жактоочулары Азаттыкка кабарлашты. Өткөн жумада сот Орунбековдун президент Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн жазган арызын да карай баштаган. Бийлик башындагылардын укугун адвокат Чынара Мусабекова коргоп жатат. Журналист бийлик башындагылар аны буйрутма менен иштейт деп айыптаган үчүн сотко кайрылып, алардан символикалык түрдө 1 сом өндүрүү талабы менен сотко кайрылган. Орусиянын альпинизм чемпионаты Кыргызстанда өтөт. Бишкектин четиндеги Аларча капчыгайында 1-февралдан 14-үнө чейин эл аралык альпинизм фестивалы өтөт. Уюштуруучулардын өкүлү Елена Калашникова Азаттыкка кабарлагандай, ага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Украина жана Орусиядан 70 альпинист катышат. Фестивалдын алкагында 3 иш-чара өтөт. Биринчиси альпинизм боюнча дүйнөлүк чемпионат, экинчиси Орусиянын альпинизм боюнча чемпионаты. Орустар эмне үчүн Кыргызстанда өткөрүп жатат? Себеби биздин тоолор чемпионат өткөрүүгө ыңгайлуу жана баардык шарттары бар, деди Калашникова. Фестивалдын соңунда катышуучулар арасынан мыктылары тандалып, бийиктик деп аталган эл аралык долбоорго мүчө болушат жана бийик аскаларга саякатка чыгышат. Рахмат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн айрым жерлерде кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө -4 +1, талас ысык көл облустарында 0 -5. Баткенде -3, +2, Ош, Жалабатта -2, +3, Нарында 3-8, бийик тоолу райондордо 10-15 градус суук. Бишкекте кар жаашы ыктымал, абанын температурасы -1, +1, Ош шаарында да ушундай эле аба ырайы, абанын температурасы -1, +1, кар жаашы ыктымал. Ошентип Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы биометрика тапшырбаган жарандарга мындан ары кызмат көрсөтүлбөй турганын билдирди. Бул өз кезегинде коомчулукта бир катар нааразылыктарды жаратууда. 2 жыл мурун 2014 жылы биометрикалык каттоо тууралуу мыйзам кабылданган болчу, айрым укук коргоочулар бул мыйзам конституцияга туура келбесин айтып сотко дагы кайрылышкан. Былтыр парламенттик шайлоо биометрикалык маалыматтын негизинде өткөн эле, сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Айрым маалымат каражаттар мамлекеттик каттоо кызматынан жетекчиси Тайрбек Сарпашев жер жерлердеги бөлүмдөрүнө биометрикалык маалымат тапшырбаган жарандарга мындан ары кызмат көрсөтпөө тууралуу тапшырма бергенин жазып чыгышты. Аталган кызматтын маалымат катчысы Мелис Эржигитов бул органдын мындай чара колдонууга укугу бар деп билдирди. Азаттык мамлекеттик каттоо кызматынан соңку чечими тууралуу кененирээк комментарий ала алган жок. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурунку жетекчиси Эрлан Сапарбаевдин айтымында мыйзам боюнча мамлекет элди тейлегенге милдеттүү. Эгер андан баш тартса мыйзам бузганга жатат.
Биометрикалык каттоону алдың, алган жоксуң, албасаң көрсөтпөйм деген бул мындай шантаж кылуунун бир түрү да, бул туура эмес деп эсептейт. Шайлоого ал боюнча мыйзам бар. Шайлоого биометрикалык маалыматын бербесең катыша албайсың. Бул мыйзам бар. А башка мамлекет көрсөтө турган кызматты албайсың деген бул таптакыр туура эмес дагы, мыйзамсыз. Мисалы мен уулду болдум деп коелу. Анын бөлүгүн мага кантип бере болот мамлекет?
Клара Сорункулова былтыр жайында Конституциялык палатанын судьясы кызматынан ушул биометриканын айынан кеткен эле. Аталган палата биометрикалык каттоо тууралуу арызды карап жатканда Сорункулова ал конституцияга каршы келет деген пикирин билдирген. Мунун айынан соттор кеңеши анын мөөнөтүнөн мурда кызматынан алган жана бул чечимди жогорку кеңеш да колдоп берген. Сорункулова азыр деле баштапкы оюнан кайта элек жана мамлекеттик каттоо кызматынан соңку чечимин сынга алды. Биометриканын айынан мамлекет кызмат көрсөтпөй койсо, жарандар сотко кайрыла аларын айтты.
Мамлекет деген бул адам үчүн, адам мамлекет үчүн эмес. Алар кылып аткан кызматтын баары адамдар үчүн, жарандардын укуктарын камсыз кылуу үчүн. Адамдар үчүн таң көрбөсө мамлекетибизге эмне кереги бар? Жакшы шарт түзүп берип, булар жакшы жашасын деген орун, булар бизге кысым кылып атса, мындай мамлекеттин эмне кереги бар? Булар өздөрүнүн кандайдыр бир немелерин жеңилдетип аткандыр. Менин оюмча бул баягы биринчиден шайлоого даярдык, 17-нчи жылы боло турган шайлоого. Андан мурун менин оюмча референдум өткөзүшү болуш керек да, бул ошо референдумга көрүп аткан даярдыгы. Ошо баарын биометрика тапшырды, баланча киши шайлоо укугунан ажырап калды деген сөз болбосун деп ушундай жол менен, зорлук жолу менен биометриканы алышат да. Бирок бул мыйзамда эч жерде көрсөтүлгөн эмес.
Кыргызстанда жарандарды биометрикалык каттоого алуу жараяны 2014 жылы башталган жана 2,700,000 ашуун жаран биометрикалык маалымат тапшырган. Жалпысынан мындай маалымат тапшыра турган адамдардын саны 3,5 миллиондон ашат. Быйылкы жергиликтүү кеңештерге жана эмдиги жылкы президенттик шайлоо биометриканын негизинде өтөт. Мамлекеттик каттоо кызматы буга чейин биометрикалык ID карт паспорттарга, айдоочунун күбөлүгү жана медициналык китепченин бириктирүү тууралуу демилге көтөргөн болчу. Жаңы үлгүдөгү паспорттор ушул жай айларынан тарта бериле баштамакчы. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бишкекте саат 8:08 өттү. Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Ушул айдан тарта Кыргызстанда турак жайларды камсыздандыруу системасы киргизилгени жатат. Атайын мамлекеттик камсыздандыруу уюму дагы түзүлдү. Азыр Азаттыктын студиясына ушул уюмдун жетекчиси Бакыт Жумашев өзү келип олтурат. Себеби бул маселе айтылгандан кийин коомчулукта өтө түрдүү пикирлер айтылып атат. Эл арасында балким түшүнбөөчүлүк, балким чынында эле негизделген пикирлер, сын айтылып атат. Ошолор боюнча айрым суроолорду сизге бергени жатабыз. Бакыт мырза, айтсаңыз, мына эң негизги суроо бул системаны киргизүүдө Кыргызстан азырынча даяр эмес, себеби ошол камсыздандырууну аныктай турган, кайсы үйгө канча акча берилиши керек дегенди аныктай турган атайын адистер, актуарийлер жетишсиз, ашып кетсе бир 4-5 гана кызматкер бар деп айтып келип атат айрым көз каранды эмес серепчилер. Бул боюнча кандай маалыматыңыз бар?
Саламатсызбы. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда сертификаты бар 12 актуарий бар жана алар актуарий бою мүчөлөрү болуп саналат да. Милдеттүү камсыздандыруунун тарифтерин эсептөө боюнча өкмөттүн 18 октябрда 2010 жылы номер 423 буйругу менен мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Актуарийлер да ушул комиссиянын курамында катталган жана тарифтерди эсептөө боюнча иш жүргүзүүдө.
Ошолор жетиштүүбү, Бакыт мырза? Бүт республика боюнча ишти жүргүзүүгө алар жетеби? Саны жетиштүү болобу ушул адистердин 12 деп айттыңыз жогоруда?
ну дагы көп болот, дагы ачылат.
Айтсаңыз, мына камсыздандыруу боюнча акчаны кайтарып берүү эрежелери, механизмдери так иштелип чыккан деп азыр сиз кепилдик бере аласыз, себеби ошол эле бере аласызбы, себеби ошол эле КМШ өлкөлөрүндө соттошуулар көп болуп жатканы белгилүү да, дал ошол мыйзамдар чектүү болгондуктан да.
Мыйзамды толук иштери үчүн нормативдик укуктук ыктылар иштелип чыккан, нормативдик актар уже ишке уже коюлган да. Вот анан камсыздандыруу боюнча эсептөө методикасы, анан акысы, төлөмү, чыгашанын төлөмү бүт баары азыр бекитилет да.
Демек мындай такталып так иштелип бүтө элек, азыр процесс жүрүп атат э?
Процесс жүрүп атат. Биз ушу 11-февралда баштап мыйзам күчүнө кирет, анан ошого биз иш жүргүзүп атабыз да, офистерди ачып бүт баарын даярдап агенттик системанын баарын жасатып атабыз да.
Өкмөт айтып атат, бул эл арасында баягы жардам берүү институтун ушундай маданиятты калыптандырууга багытталууда деп. Албетте кырсыкты кайдан деп айтууга эч болбойт, жер титирөө бул башка маселе, ал эми сапатчы. Эмне үчүн өкмөт үйүн эптеп эле сокмо кылып салып алган кишинин чыгымын менин чөнтөгүмөн төлөгүсү келип жатат деп суроо койгон жарандарыбыз дагы бар. Ушул турак үйлөрдүн Кыргызстан боюнча жалпы саны канча, алардын курулуш сапаты боюнча маалыматыңыздар барбы бүгүнкү күндө?
Бүгүнкү күндө маалымат боюнча, каттоо система боюнча 1 000 000 жакын турак жайлар бар. Анын ичинде батирлер өзгөчө, менчик үйлөр өзгөчө, анан барактар да эле өзгөчө белгилүү, бирок 1 000 000 жакын ушу объектилер бар да. Анан ошону азыр айыл жергесине 500 000 сомго төлөнөт жана камсыздандыруу
жылына
жок бирдеме жаман окуя болуп кетсе, а так акысы, төлөм акысы камсыздандыруунун жылына айыл жергесине 600 сом, шаар боюнча 1 200 сом.
А негизи үй жайды камсыздандыруу тажрыйбасында жер титирөө боюнча тоокелдиктер эске алынганбы? Себеби мына географиялык өзгөчөлүктөрдөн улам тоокелдиктер көбүрөөк аймактар дегендей. Мониторинг барбы? Мисалы, соңку бир нече жылда кандай себеп менен үй жайы жабыркагандарга мамлекеттен канча сумма берилди эле, кайсы облустарда мисалы?
Биздин маалымат боюнча акыркы 10 жылдын ичинде жаратылыш жана өрт кырсыктардан 3 000 000000 ашык өкмөттөн акча төлөм берилген да.
Сом.
Жылына вот акыркы жылы 400 000 000 сом ашык төлөнгөн да. Ошондой эле азыркы неме боюнча мен мисалы өрт болсо өкмөт тарабынан 50 000 сомго чейин дароо төлөнүп берет, бирок ал деген насыя болуп берилет да, 20 жылга кандай болсо насыя. Жанакы камсыздандырган үй турак жай болсо анда жанакыны өрт такыр эле үй
жараксыз
болуп калса 500 000 000 сомго чейин айыл жергесине төлөнөт да.
Негизи эле жана 600 1 200 деген сумма кайдан чыкты, кайсы факторлордун негизинде кантип эсептеп чыктыңыздар ушуну?
Үй толук жана мисалы үй толук кулап калса, же өрттөнүп калса, же дагы такыр эле эметпей калса, ушу шаар жергесине 500 000 000 сом, а шаар жергесине 1 000 000 сомго чейин неметилет да.
Жанагы 600 анан 1 200 деген эмненин негизинде келип чыкты?
Эми ал деген немеси тариф неметилет да, дүйнө жүзүндө жана тарифтер 0.35 же 0.45 чейин эсептелет да, биздики 0.12 эсептелген да. Эң эле минималдуу, ну биздин өкмөтүбүз, президентибиз ушуну ойлоп, жанакы элге кыйын болбосун деп санаса, айына 50 сом чыгат, жылына 600 сом. Шаарда болсо 100 сом, жылына 1 200 сом болуп калат да, ушул минималдуу ушундай социалдуу тариф неметилген.
Ошондо мындан түшкөн акча, мына чогулта баштасаңыздар, жылына айыл жергесиндеги тамдардан 600 шаардан 1 200 чогулта баштаганда, жылына канча сумма акча чогулат деп эсептеп атасыңар, жана ал кандайча сакталып турат ошол акча?
Ошол акча биздин үчүн мисалы мен айтпадымбы, 1 000 000 чейин турак жайлар бар, анан ошо 50% биз ушу камсыздандыруу неметсек, где то 1 500 000000 ошо акчасын чогулуп калат да. Анан ошонун эмеси депозиттерге салынат, өкмөттүн ценный бумагаларда алынат да, только ушундай. Анан өзү неме бизди да көзөмөл финансылык жагынан бар бизде жанагы.
Ким көзөмөлдөйт баса силерде?
Мамлекеттик комиссия бар. Кызматы рынок финансылык
рынок ошо
биз ошо лицензияны бизге берет, ошону бизди коргоп немет турат да. Биз кандай иштеп атабыз, бүт бул деген өкмөттүкүн карап турат. Андай биз акчаларды эч мындай рискованный немелерге салынбайт да.
Ага силерге тыюу салынат э, андай кылганга силерге укугуңар болбойт э. Биздин кечиресиз угармандар сайтыбыздын окурмандары дагы бир маселени көтөрүп жатышат. Кандай учурда камсыздандыруу болбойт? Ошол тизме так аныкталганбы? Мисалы үчүн мен азыр 600 сомду төлөп жатып жер там үчүн э. Кандай учурда мен эгерде баягы кырсык болсо, ошол акчаны тиги сиздер убада кылып аткан акчаны кандай учурда ала албай калам? Мисалы үчүн жер титирөө боюнча эгерде ал жерде 6 баллга жеткен жер титирөө болсо, ал эми сейсмология институту ошол жерде жер титирөө 5.9 балл болду десе, демек ушул убадаланган акчаны ала албай калабы? Мисалы үчүн мен ала албай каламбы?
Төмүнкүдөй турак жайлар милдеттүү камсыздандырууга жатпайт. Мисалы авариялык абалда болгон авариялык турак жай болуп калса, анан кыскача айтканда незаконный болуп немеси же документи жок болуп калса, анан жанакы техникалык талаптарды бузуу менен курулган, анан жанакы соттошуп конфискациялоо жаткан ошо өзүнчө категориялары бар да.
Андай үйлөрдү силер камсыздандырууга албайсыздар?
Аны ала албайбыз, өзү неме инструкция бар бизде, кайсы немелер биз жакын арада аны маалымат беребиз дагы.
Кандай канткенде ошол камсыздандыруу акчаны сиздер мисалы үчүн ошол 500 000 канткенде бербей койгонго укугуңар бар? Ошол тизме аныкталганбы?
Аныкталган.
Каерден көрсөк болот? Мисалы үчүн бүгүн угармандар интернет сайтка киреби же өкмөттүн бир
өкмөттүн өзүнчө мына жакын арада токтому чыгат, ошонун негизинен баары ошол суроолор коюла бекитилет да. Кайсы үйлөр ушу камсыздандырууга немеге болот, кайсы болбойт ошо.
Канткен учурда жанагы убадаланган акчаны ала албай калат, ошо тууралуу дагы маалымат берилет э, тизме болот э?
Жок, ушул немеде токтомдо эреже боюнча кайсы үйлөр камсыздандырууга болбойт дегени болот да. Вот камсыздандырганан кийин
канткен учурда ошол акча берилбейт деген тизме болбойбу э? Орусча айтканда не страховой случай деп коет да. Мына мондай шартта акча берилбейт. Мен мисалы жана жер титирөө боюнча мисал келтирбедимби? Канткенде ошол акча берилбейт деген тизме барбы?
Жок,
тизме же болбосо эреже балким.
Азыр бүт толук документтер мына эртең бүгүн күчүнө кирет да.
Жарандар такыр төлөбөй коюу укугу барбы камсыздандыруу ошол акчаны 600, 1200, 2000? Эгер төлөбөй койсо кандай жаза каралат?
Эч кандай штраф, административдик, анан неме азырынча жок да. А бирок үй өрттөнүп калса же такыр эметсе акча берилбейт.
Пенсионер майыптарга жеңилдиктер каралганбы?
Каралган, ошо токтом менен бекитилет да. Улуу Атан мекендик согуштун ардагерлери жана Ленинградды кордоо катышуучулары, Чернобылдын АЭСтин кайрысынын кесепинен жабырган
жарандарга,
анан өзгөчө жана инвалидтерге биринчи категория бар. Биринчи, экинчи категория болсо алар төлөм биз өзүбүз неметебиз, төлөмү жок да. Анан башка категория бар, биринчи группа, экинчи группа, ошол менен бекитилет. Жартысын жеңилдик, жартысын эле төлөшөт.
50%.
50%. Ну калгандар категория бар да ошо.
Бакыт мырза, жалпы эле айтсаңыз, анда албетте көпчүлүк эле биздин угармандар, көрөрмандар айтышат, албетте бул керек камсыздандыруу, бирок Кыргызстанда бул система кайрадан эле коррупцияланып кетиши мүмкүн, анан кийин бир тобокелдиктер бар депчи, жакшы иштебей кетишине. Сиз ушул система бизге керек, Кыргызстанда киргизишибиз керек деп кандай бир аргументтерди келтире аласыз? Негизги бир оюңузду айта кетсеңиз, анда жыйынтыктоочу.
Өнүктүргөн дүйнө жүзүндө өлкөлөр ушуну киргизген да. Ал деген эми механизмдери ошо мен айтаарым, кыргыз немеси бар жанакы ашар, вот чогултуп анан мост курабы, жол салабы же мост көпүрө курабы. А бирок бул деген ашар жанакы бирөөнүн жанакы кабыргасынып жана үй күйүп же бир нерсе талкаланса ушул тез арада тез ушу толтуруп жардам берүү ушу болот да. Азыркы убакта жанакы өкмөт берип атат. Мисалы тиги тоодо мисалы сел жүрүп кетсе, бирок ал болсо насыя болуп берилет да, 20 жылга чейин. Болгон берген 200 000 эле сом берилет да. А биздики иштеп калса 500 000 сомго чейин ушу жакшы эле жардам болот да.
Сиздердин ишиңиздер башталса, мындан ары өкмөт жанагыдай сиз айткан насыяларды бербейт, ал иш токтойт э?
Ушул жылы эми азыр биз баштайбыз буну. Ушул жылы өкмөт берип турат, бирок мурунку жана бюджетке бекитилген менен, а эмдиги жылы анан эмки жылдары уже токтотот, ушу камсыздандыруу менен иш
жүргүзөсүздөр. Рахмат сизге, Бакыт мырза, студиябызга келип бергениңизге. Таңк азаттыктын студиясында Бакыт Жумашев мырза болду, мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун жетекчиси. Биз Кыргызстанда киргизилип жаткан турак үйлөрдү камсыздандыруу системасы тууралуу сүйлөштүк. Бишкекте саат 8:20 өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Дамаск шаарында жекшемби күнкү кош жардыруудан алып кеткендер саны 60 ашты, 110 киши жарадар болду. Москвадагы тигүү цехинде жекшемби күнкү өрт кырсыгынан өлгөндөр арасында кыргызстандыктар бар экени айтылууда, бирок бул кабар азырынча расмий тастыктала элек. Евробиримдик полициясы соңку 2 жылда Европада каттоого алынган 10 000 мигрант бала дайынсыз экенин билдирди. Банктан доллар менен алынган насыяларды сомго алмаштыруу маселеси боюнча бүгүн өкмөт өкүлдөрү Бишкекте маалымат жыйын курушат. Журналист Дайырбек Орунбековдун президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязовдун үстүнөн жазган арызы боюнча бүгүн сот башталат. Кыргызстанда турак үйлөрдү милдеттүү камсыздандыруу мыйзамы бүгүн күчүнө кирет. Сауд ал эми жогоруда аталган компаниянын жетекчиси Бакыт Жумашев айткандай, 11 февралдан баштап мыйзамдуу түрдө иштей баштайт. Сауд Аравияда казак жараны террорчу деп шектелип кармалды. Бүгүн алар чакап чыгганда эл аралык альпинизм фестивалы башталууда. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Өткөн жума соңунда Женевада Сириядагы жаңжалды басуу боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрү башталды. Ага катышууга Сирия бийлигинин расмий өкүлдөрү менен президент Асадтын режимине каршы күрөшкөндөр дагы келди. Гүлайым Ашакеева теманы улантат.
Женевага келген сириялык оппозициялык топтордун делегациясы Сириядагы кандуу жаңжалды басууга кызыктар экенин көрсөткөнү менен улуттар уюму өткөрүп жаткан тынчтык сүйлөшүүлөргө катышары белгисиз. Оппозициялык топтор уюштурган сүйлөшүүлөрдүн жогорку комитетинин маалымат катчысы Салим Ал Муслат Сириянын убактылуу өкмөт өкүлдөрү кирген сүйлөшүүлөрдү баштаардан мурда жеринде позитивдүү иштерди көрүүгө ынтызар экенин журналисттерге 31 январда Женевада туруп айтты. Маалыматтарга караганда Муслат баштаган делегация Женевадан кетебиз деп коркуткандан кийин Улуттар уюмунун Сирия боюнча чабарманы Стафан де Мистура мейманканага барып жолуккан. Оппозициялык топтордун координатору Рият Хижаптын эгер Улуттар уюму режимдин зомбулугун токтото албаса, анда сүйлөшүүлөрдөн чыгып кетебиз деп айтканын Рейтер агенттиги жазып чыкты. Улуттар уюмунун өкүлү Мистура болсо 31 январда Женевада туруп, Сауд Арабия менен айрым батыш өлкөлөрү калкалаган сириялык оппозициялык топтордун коалициясы Женевага келгени журналисттерге бышыктап,
бул тарыхый окуя болоруна терең ишенип, оптимисттик маанайда турам.
Элчи Мистуранын президент Асадтын жана оппозициялык топтордун өкүлдөрү менен өз өзүнчө сүйлөшүүсү 1 февралга пландалган. Дамаскден келген президент Асадтын өкүлү Сириянын Улуттар уюмундагы элчиси Башар Жафари сүйлөшүүлөрдүн создугуп жатканы оппозициянын олутсуз мамилесин көрсөтөрүн Интерфакс агенттигине айткан.
Бир маанилүү маалыматты сиздерге айтып коеюн. Ушуга чейин Сирия оппозициясынын өкүлдөрү ким экендигин эч ким билбейт. Ал тургай Улуттар уюмуна атайын чабарманын жана анын тобу дагы билбейт. Алдарда тиги каршы тараптан келчилердин акыркы тизмеси жок.
Женевадагы сүйлөшүүлөр 25 январга белгиленгени менен оппозициялык топтордун макулдугун алгычакты кечигип башталды. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сириядагы жаңжал кабап аткан тараптардын делегациялары Женевага чогулгандан кийин 31 январда интернет аркылуу билдирүү менен кайрылды.
Азап чеккен миллиондогон сириялыктардын коңшу өлкөлөргө баш калкалоосун кыскартуу, миграцияны азайтуу жана тынчтык менен туруктулукту орнотуу үчүн эки жак тезинен алдыны көздөй жылат деп дүйнө коомчулугу ишенип турат.
Сириядагы 5 жылга аяк баскан согушта 25 000 ашуун киши өлүп, 10 000 000 ашуун адамдар үй жайын таштап качууга мажбур болду. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Кезекте эми дүйнөлүк пресса Кыргызстан Түркия үчүн Евразия экономикалык биримдигине өтмөк боло алабы? Орус түрк тирешинен газ ымаласы жабыркаган жок. Дүйнөнү өзгөрткөн беш качкын жана казактар Боратка жооп иретинде тарыхый сериал тартышты. Дүйнөлүк басма сөздөгү өткөн аптадагы урунтуу макалаларга алдыда кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Узаган аптада Жапонияда чыккан Дипломат журналында эң көп окулуп талкууланган макалалардын бири Кыргызстан Түркия үчүн Евразия экономикалык биримдигине өтмөк болуп бере алабы деген аталыштагы Кэтрин Путстун баяндамасы болду. 2015 жылдын акыркы айларында Орусия менен Түркия бири биринен жүз буруп ымаласы бузулду. Мындай кырдаал экономикалык инвестициялык ишмердикти тизгиндеди. Орусияда иштей албай калган түрк компаниялары эми Евразия экономикалык биримдиги делген чоң базардан куру жалак калуудан кооптонушууда. Арада Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен казак лидери Нурсултан Назарбаев Түркиянын орус учагын атып түшүрүүсүн ката деп баалашса да, негедир түрктөрдөн алыстаганы сезилбей, оң тою келгенде жылт коюп аларга жакындашууда. Буга өткөн аптада Анкарада өткөн кыргыз-түрк ишкерлер форумун мисал кылса болот. Анда Орусиядан орун таппай калган же Өзбекстан батырбаган бардык түркиялык өндүрүүчүлөрдү Кыргызстандын вице-премьер-министри Олег Панкратов өз өлкөсүнө чакырып, кыргыз жери Түркия үчүн Евразия экономикалык биримдигине duty free болуп берет деген убадасын берди деп жазат Кэтрин Путс.
Дүйнөлүк пресса.
Женевада жашап жаткан журналист Чолпон Орозобекова Turkish Weekly аналитикалык журналына жазган макаласында экономика, дипломатия, соода, туризм ымаласы толук бөгөлүп жатса да, орус-түрк катнашында энергетиканы шамал өчүрө албай жатканына сереп салган. Оксфордун энергетикалык институтунун изилдөөсүндө Түркия керектеген энергиясынын 2% гана өзү өндүрүп, калганын Орусия, Азербайжан жана Иран сыяктуу өлкөлөрдөн алат. Газдын 55% Орусиядан барат. Ошол эле мезгилде Түркия Орусия үчүн Европага газ жиберүүчү транзиттик өлкө да болуп берет. Владимир Путин Анкараны упузалап, бардык байланыш жолдорун бууп түйүп алса да, газдын жолун тосо албады. Эмнеге? Себеби Орусия колундагы бул эң акыркы куралында колдонуп ийсе, анда дүйнөдөгү газ сатып алып жаткан кардарларын таарын төлөтүн болбой, алардын карына да калуусу турган иш деп баалаган Орозобекова өз макаласында.
Дүйнөлүк пресса.
Ишемби күнү Стокгольмдун башкы темир жол бекетинде жүздөгөн маскачан адамдар качкындарды бутага алышып, бала, аял дебей, кимисин көчөдөн кезиктерде сабап салышты деп жазат Швециянын Aftonbladet гезити. Алар эч кимге баш ийбей көчөдөн кармалышкан мигранттардын балдарын да аюусуз ур тепкиге алышкан. Аларда World Economic Forum журналы дүйнөнү өзгөрткөн беш атактуу качкын тууралуу жазды. Алардын биринчи сабында Германияда туулуп чоңойсо да, нацисттик фашизмден АКШга качууга аргасыз болгон илимпоз Альберт Эйнштейн турат. Андан кийин Google компаниясынын негиздөөчүсү, Советтер Союзунан качкан үй бүлөнүн кулуну Сергей Брин. 1948 жылы Чехословакиядан Кошмо Штаттарга качкан жубайлардын кызы Мадлен Олбрайт. 1938 жылы Европадан АКШга качкан Генри Киссинджер менен Зигмунд Фрейдди аталган журнал эң белгилүү качкындардын катарына кошту.
Дүйнөлүк пресса.
Ньюсвик журналы Казакстанды келекелеген Борат тасмасына бул өлкө бир нече жылдан бери жооп кайтарбай келип, быйыл гана 10 сериядан турган тарыхый кино тартканын кабарлады. Голливуддун атактуу Game of Thrones же хандыктардын кагылышы тасмасына окшоштурууга аракет кылышып, Казак хандыгы сериалында көптөгөн согуштук эпизоддор арстан, кылыч менен ар кандай трюктар аткарылган. Сюжетте Жанбек менен Керей хандын казак элин өзбек башкаруучуларынан куткарып, көз карандысыз мамлекет курганы баяндалат. 2014 жылы Орусиянын президенти Владимир Путин Казакстан ондогон жылдык эле тарыхка ээ деп айтып алып, бул элдин намысына тийип койгон. Анын үстүнө Боратка да белдүү жооп бериле элек болчу. Ошентсе да айрым сынчылар сериалдын сюжети чындыкка коошпойт деп азыртан эле айтып жатышканын Ньюсвик кошумчалайт. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздерби?
Боюнча кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун 1-февраль дүйшөмбү күнкү таңкы эфири ушуну менен соңуна чыгып баратат. Азыр соңку окуялар тууралуу айрымдарын кыскача айта кетейин. Дамаск шаарында жекшемби күнкү кош жардыруудан набыт кеткендердин саны 60 ашты. Москвадагы тигүү цехинде жекшемби күнкү өрт кырсыгынан өлгөндөр арасында кыргызстандыктар бар экени айтылууда. Бирок бул кабар азырынча расмий тастыктала элек. Евробиримдик полициясы соңку 2 жылда Европада каттоого алынган 10 000 мигрант бала дайынсыз экенин билдирди. Сауд Аравияда казак жараны террорчу деп шектелип кармалды. Бүгүн алар чыгандай эле аралык альпинизм фестивалы башталууда. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Ушуну менен берүүлөрүбүз соңуна келип жетти. Мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бүгүнкү таңкы эфирде Азаттыктан үн оператору Сезбек Бекжанов болду. Алдыда орус тилиндеги перекресток уктуруусу.